Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 2016-ի հուլիսից անազատության մեջ գտնվող Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոցի հարցը Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը քննելու է առաջնահերթության կարգով։ Սերժ Սարգսյանի նախագահական ժամկետի ավարտին մնացել է 10 օր, շարքային երևանցիները Սարգսյանին ցանկանում են տեսնել թոշակառուի, թե ապագա վարչապետի դերում, հարցում մայրաքաղաքի փողոցներում։ Երևանում Գերմանիայի դեսպանատունը Շենգենյան վիզաների տրամադրման ողջ գործընթացը հանձնում է ռուս-թուրքական վիզամետրիկ ընկերությանը, արդյոք Հայաստանի քաղաքացիները Շենգենյան վիզաների դիմումներ ներկայացնելով իրենց անձնական տվյալները չեն փոխանցի երրորդ պետությանը։ Նախ սակայն այդ ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Ռուսաստանը արտաքսում է այն երկրների դիվանագետներին, որոնք ի աջակցություն Մեծ Բրիտանիայի արտաքսել են ռուս դիվանագետների։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանը մասնավորապես արտաքսում է ամերիկացի 60 դիվանագետի, ինչպես նաև փակում է Սանկտ Պետերբուրգում ԱՄՆ-ի հյուպատոսությունը։ Ամերիկացի դիվանագետները պետք է հեռանան Ռուսաստանից մինչև ապրիլի 5-ը, իսկ Սանկտ Պետերբուրգում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսությունը փակվելու է 2 օրում։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը։ Նա հրաժեշտի հանդիպումներ է ունենում երկրի ղեկավարների հետ։ Նա Հայաստանում աշխատում էր 2013 թվականից։ Իվան Վոլինկինը նախկինում աշխատել է նաև Վրաստանում Ռուսաստանի դեսպանությանը որպես խորհրդական։ 2007 թվականին Վրաստանի իշխանությունները վտարել էին Իվան Վոլինկինին, նրան մեղադրելով լրտեսության մեջ։ Հետո նա դեսպան նշանակվեց Հայաստանում։ Անկարան խստորեն զգուշացրել է Ֆրանսիային Սիրիայի քրդերին աջակցելու մտադրության համար։ Նրանք, ովքեր համերաշխություն կհայտնեն և համագործակցության մեջ կմտնեն ահաբեկչական խմբերի հետ ընդդեմ Թուրքիայի, կնմանվեն ահաբեկիչների, կդառնան Թուրքիայի թիրախը, այսօր Թվիթերում գրել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեկիր Բոզդաղը, հույս հայտնելով, որ Ֆրանսիան այդպիսի իռացիոնալ քայլ չի կատարի։ Նախորդին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը սիրիական ժողովրդավարական ուժերին խոստացել է Փարիզի աջակցությունը։ Սիրիացի քրդերի պատվիրակության հետ հանդիպման նույն օրը, մարտի 29-ին, Էմանուել Մակրոնը հեռախոսազրույց էր ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Սև ծովում վրաց թուրքական զորավարժություններ են անցկացվելու։ Թուրքական երկու ռազմանավ մտել են Բաթումի նավահանգիստ։ Վրաստանի առափնյա պահպանման նավերի հետ նրանք մասնակցելու են Սև ծովում անցկացվելիք ծովային աստղ 2018 կոչված զորավարժությանը։ Ռազմածովային համատեղ զորավարժությունը մեկնարկելու է ապրիլի 2-ին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ավարտին մնացել է ուղիղ 10 օր։ Քաղաքական դաշտում արդեն գրեթե որևէ կասկած չի մնացել, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը շարունակվելու է, և նա այդ իշխանությունը զիջելու որևէ ցանկություն չունի։ Ապրիլի 17-ին Հանրապետական Մեծամասնության գործունեությամբ նա ստամենայնիկ ընտրվի աննախադեպ լայն լիազորություններով օժտված վարչապետի պաշտոնը։ Քաղաքական մի շարք ուժեր և հասարակական նախաձեռնությունները արդեն իսկ սկսել են բողոքի ակցիաներ անցկացնել Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը կանխելու նպատակով։ Վաղն արդեն իր պայքարի ճանապարհային քարտեզը կհրապարակի Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Որքանով է հեռանկարային լինելու ընդդիմադիրների այդ պայքարը, փորձել է պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Ոչ ոք իրավունք չունի խոչընդոտել խորհրդարանում վարչապետին ընտրելու սահմանադրական իրավունքը, հայտարարում է Իշխող Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ գործողությունների շարժում են սկսում և չեր բացառել նաև քաղաքացիական անհնազանդության այնպիսի ոչ բռնի գործողությունները, որոնք կատվածահար կանեն ազգային ժողովի աշխատանքները և թույլ չեն տա Իշխող մեծամասնությանը սահմանված ժամկետ տուն վարչապետ ընտրել Սերժ Սարգսյանին։
Եթե ելքխմբակցությունը, օրինակ, ունենար մեծամասնություն, որևէ մեկը, որ փորձեր սահմանափակել նրա քվեարկելու իրավունքը կամ որոշելու իրավունքով լինի վարչապետ կամ կառավարության, իրանք ինչպես կնայեն։ Մեր ժողովուրդը ձայն է տվել, եւ մենք օգտվելով Հայաստանի Հանրապետությունում եւ առհասարակ մեր միակ պատվիրատուից, իսկ մեր պատվիրատուն Հայաստանի քաղաքացին է, քաղաքական պատվերից մենք իրականացնենք այդ որոշումը։ Իսկ մնացած արդեն իրավապանների խնդիրն է, բոլոր այն գործընթացները, որոնք որ կլինեն օրինականության սահմաններում, անկախ նրանից ես ընդունում եմ, թե չէ, ինձ համար դրանք սահմանադրական են, բոլոր այն գործողությունները, որոնք անկախ նրանից զական իշխանությունը թե ընդդիմությունն է, որոնք որ հակասահմանադրական են եւ հակաօրինական, դրանք ընդունելի չեն։ Իսկ ես, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ինձ ոչինչ եւ ոչ ոք չի կարող սահմանափակել իմ սահմանադրական իրավունքը որպես ազգային ժողովի պատգամավոր այնտեղ քվեարկել իմ խղճին համապատասխան։
Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ փողոցային պայքար հայտարարած մեկ այլ ուժի, հանուն Հայաստան պետության նախաձեռնող խմբի անդամ Կարապետ Ռուբինյանն ասում է, սահմանադրականության կամ իրավունքի մասին չի կարող խոսել ընտրությունները կեղծած ուժը։
Բոլորը գիտեն, որ ոչ մի ընտրություն էլ տեղի չի ունեցել, տեղի է ունեցել զանգվածային ընտրած ձայների ուրեմն գնում, կեղծիքներ, եւ այդ իրավիճակում խոսել սահմանադրականության մասին եւ որ ոչ ոք իրավունք չունի, անհեթեթություն է, հա, ժողովուրդը ունի բոլոր իրավունքները։
Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելիության մասին հանրապետականների հայտարարությունների ֆոնին նրա ապագա վարչապետության հեռանկարների մասին ինչ են մտածում շարքային երևանցիները։ Մայրաքաղաքի փողոցներում փոքրիկ հարցումը անցկացրել Անուշ Մուրադյանը։
Հանրապետական կուսակցության մեծամասնությունը միաբերան պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի է նաև որպես վարչապետի թեկնածու։ Կիսում եք դուք այս մտածումը
կարծիքը։ Իհարկե, ոչ, անփոխարինելի ոչ մեկ չկա։ Ցնողից բացի, եթե Սերժ Սարգսյանը իրենց համար որպես ցնողա, ուրեմն անփոխարինելի է։
Ցկում եք տեսնում վարչապետի պաշտոնում, վարչապետի դերում ապագան։
Ցավոք ոչ ոք։
Հանրապետականում վստահ եմ, որ նա անփոխարինելի թեկնածու է։
Բացասական է մետ ամեն ինչը։
Ինչու՞։
Ինքը չունի այդ արժանինքները ընդհանրապես, որ Հայաստանում, Երևանում ինքը ինչ որ մի բան կառավարի։ Հիմիկվա վարչապետը արտակարգ հանձնավորությունն է։
Երրորդ անգամ Սերժ Սարգսյանը, եթե ստացվի երբի ղեկավարման ղեկը, դա ձեզ կգոհացնի։
Ով էլ կանգնի, այն վաղ գովացնի, երբ որ ժողովրդի վիճակը կարդավորվի։
Հաշվի առնելով նրա նախորդ կառավարման 10 տարիները։
Շատ վատ վիճակում ենք, այն աստիճան, որ մեր ժողովուրդը ստեգից գնում է Ռուսաստան աշխատելու։ Ի վիճակի չի ստեղ աշխատանք ընտանիք պայի։
Դեմ եք նրա թեկնածուին։
Իհարկե, ես բոլորին եմ դեմ։
Եթե միակ ինքը ներ Սերժ Սարգսյանն է, ուրեմն միակ թեկնածուն ինքն է։
Դուք տեսնում եք ուրիշ թեկնածու։
Չէ։ Եթե չկա, եթե չեն առաջարկի իրենց թեկնածությունը, ուրեմն չկա։ Միագե ինքը։
Ինքը կողմ եք, որ հանրապետական կուսակցությունը վարչապետի պաշտոնում առաջադրի Սերժ Սարգսյանը։
Հա՞։
Այո։
Ինձ այսօր բավարարում է հրավարած քաղաքականությունը, հատկապես արտաքին քաղաքականությունը ասպարեզում, հատկապես ներքին քաղաքականությունը ասպարեզում բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք, սոցիալական լարվածություն եւ այլն, բայց այս պահի դրությամբ ես տեսնում եմ, որ օպտիմալ լուծման տարբերակներից մեկը դա է։
Անփոխարինելի մարդ չկա հիմա։
Հանրապետական կուսակցությունում կարծում եմ, որ նա անփոխարինելի։
Նրանց համար կանանք կարծեն, նրանք էլ դեպուտատները իրանց համար կարծեն, որ անփոխարինելի չի, պետք է ինքն էլ լինի սուպեր վարչապետ։
Սերժը նստավ էլ նույն վիճակն ալնելու էլի։
Չեք ցանկանա, որ Սերժ Սարգսյանը նորից դառնա վարչապետ։
Դու արդեն իր վախտը լրացավ, թող գնա հաստավքի։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը 2016-ի հուլիսից անազատության մեջ գտնվող Անդրեաս Խուկասյանի խափանման միջոցի փոփոխության հարցը կքննի արդեն մոտակա շաբաթներին, այն էլ առաջնահերթության կարգով։ 2016-ի ամռանը Սարի թաղում ծավալված բախումներից հետո ձերբակալված Անդրեաս Խուկասյանի փաստաբաններն անցած 1.5 տարում փորձելով փոխել նրա խափանման միջոցը սպառեցին բոլոր ներպետական ատյանները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն ի դեպ որոշելով Խուկասյանի հարցը որպես առաջնահերթություն քննել, հաշվի առել նաև դատական նիստերից մեկի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպը, երբ դատավորը ճշտում էր, արդյոք Ղուկասյանն անազատության մեջ հայտնվելով պատրաստվում է շարունակել քաղաքական գործունեությունը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը առաջիկայում քնության կարգի ավելի քան 1 տարի անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի գործը։ Ղուկասյանի փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դեռ անցած տարի փետրվարի 23-ին գրանցած դիմումում փաստեր են ներկայացրել, որ Անդրեաս Ղուկասյանին կալանքի տակ են պահում առանց հիմքերի, ընդգծելով, կալանքը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Մի քանի օր առաջ մի ԵԴ գրությամբ խնդրել է մինչև ապրիլի 11-ը ներկայացնել համապատասխանաբացույցներով հիմնավորված տեղեկատվություն։
Եվրոպական դատարանի ստացած պատասխան, որ նախապատվությունը տրված, նաև 18 հոդվածն է ինքն դրված, որը քաղաքական դրդապատճառների մասին է, քաղաքական հայացքների մասին է խոսքում։
Անդրեաս Ղուկասյանին 8 այլ անձանց հետ մեղադրանք է առաջադրվել 2016 թվականի հուլիսի 29-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և մասնակցելու համար։ Նկատենք, որ ներկայումս միայն Ղուկասյանն է շարունակում մնալ անազատության մեջ, չնայած բազմաթիվ միջնորդությունների։ Հիշեցնենք, մոտ 1 տարի առաջ վերաքննիչ դատարանի դատավոր Մելիք Սարգսյանը կալանքի որոշում կայացնելիս Ղուկասյանին հարցրել էր. «Ազատ արձակվելու դեպքում շարունակելու է իր ընդդիմադիր գործունեությունը»։ Ղուկասյանն էլ պատասխան ներ որ շարունակելու է, բայց իր ընդդիմադիր գործունեությունը բռնություններ եւ անկարգություններ հրահարելու հետ ոչ մի կապ չունի։ Մեժլումյանի փոխանցումը դատարանը սակայն կալանքի որոշման մեջ գրել էր. «Մեջբերում եմ, Ղուկասյանը նշեց, որ ազատ արձակվելու դեպքում շարունակելու է իր ընդդիմադիր գործունեությունը»։ Այժմ մի ԵԴ այդ նիստի ձայնագրությունն է պահանջել։
Դա ավտոմատիկ ենք եւ դա հույս է տալիս մեզ ենթադրելու կամփանդելու օտաստային եվրոպական դատարանը այդ հարցին կանգադառնալ նաև քաղաքական տեսանկյունից։
Փաստաբանից տեղեկացանք, որ Հայաստանի դեմ ներկայացվող գանգատում առաջին անգամ բարձրացվել է կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածի խախտման հարցը։ Այս հոդվածը նպատակ ունի արգելելու քաղաքական ընդդիմադիրների դեմ պետական իշխանության չարաշահումը։ Միեդը Անդրեաս Ղուկասյանի գանգատին քնության առաջնահերթություն է տվել, ինչը ենթադրում է, որ դատարանը պետք է կարճ ժամկետներում հարցեր ուղի Հայաստանի կառավարությանը խախտումների վերաբերյալ։
2 օր առաջ Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանատունը հատուկ հրավիրած ասուլիսի ժամանակ լրատվամիջոցներին տեղեկացրեց, որ արդեն մի քանի օրից ապրիլի 3-ից Շենգենյան վիզաների տրամադրման ողջ գործընթացը հանձնվելու է թուրք-ռուսական վիզամետրիկ ընկերությանը։ Գերմանիա, ինչպես նաև Եվրամիության անդամ եւս 5 պետություններ մեկնել ցանկացող հայաստանի քաղաքացիներն այսպիսով իրենց անձնական տվյալները պետք է տրամադրեն մի ընկերության, որի հիմնադիրներն են Հայաստանի հետ դիվանագիտական կապեր չունեցող պետության Թուրքիայի քաղաքացիները։ Ավելին, վիզամետրիկ ակտիվորեն աշխատում է նաև Ադրբեջանում, հանդիսանալով Բաքվում Իտալիայի դեսպանատանից գործող վիզային կենտրոնը շահագործող ընկերությունը։ Այս ամենի ֆոնին ինչ երաշխիք, որ Շենգենյան գոտի մուտքի վիզայի համար դիմող Հայաստանի քաղաքացիների տվյալները չեն հայտնվի արևան պետություններում։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը ստուգումներ է սկսել պարզելու, արդյոք Շենգենյան վիզաներ տրամադրելու նպատակով ռուս-թուրքական վիզամետրիկ ընկերության կողմից անձնական տվյալների մշակումը համապատասխանում է Հայաստանի օրենսդրությանը։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 3-ից Գերմանիայի, Բելգիայի, Նիդերլանդների, Լյուքսեմբուրգի, Ավստրիայի և Շվեդիայի Շենգենյան վիզաների դիմումները Հայաստանի քաղաքացիներից կընդունի ոչ թե Գերմանիայի դեսպանատունը, այլ ռուս-թուրքական կոնսորցիում հանդիսացած ցող վիզամետրիկ ընկերությունը։ Այս մասին հայտնել էր Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քիսլերը մարտի 28-ին։ Շենգենյան վիզաների տրամադրման կարգում այս փոփոխության փաստը հարուցել էր հասարակության անհանգստությունը, հաշվի առնելով, որ վիզամետրիկ ընկերությունը նաև թուրքական ցակում ունի եւ ըստ էության նրան հասանելի են դառնալու դեսպանատուն դիմաց Հայաստանի քաղաքացիների անձնական տվյալները։ Արդարադատության նախարարությունից միայն տեղեկացնում են, որ գործակալությունն ուսումնասիրում է բարձրացված խնդիրը կանխելու համար ընկերության կողմից անձնական տվյալների մշակման հնարավոր խախտումները։ Այս պահի դրությամբ գերատեսչությունից այլ տեղեկություն չեն տրամադրում, խոստանալով արդյունքների վերաբերյալ պարբերաբար տեղեկացնել հանրությանը։ Վիզամետրիկի Հայաստանում աշխատելու հարցը մտահոգել է նաև խորհրդարանական հանրությանը, մասնավորապես ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է, որ հանձնաժողովի անունից գրավոր դիմել է կառավարությունը կապված Եվրամիության մի շարք երկրների կողմից մուտքի արտոնագրման համար թուրքական կազմակերպ Պուտինը վերապահելու որոշման հետ։ Նշեմ, որ Գերմանիայի դեսպանատունից ազատությունը մեկնաբանություն ստանալ չկարողացավ, քանի որ հյուպատոսությունն այսօր փակ էր։
Ծրագրի հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը հերթը գրում է. Գիտությունների ազգային ակադեմիայում Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթին, երբ ասել էր «գումար եք ուզում, ես էլ եմ ուզում, բոլորն էլ ուզում են», առաջին արձագանքեց Հայաստանի կառավարությունը. Ճիշտ է, Սերժ Սարգսյանին գումար չտվեցին, բայց որոշում կայացրին պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո բնակարանով ապահովելու մասին. Միանգամայն հասկանալի է, երբ Սերժ Սարգսյանին պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո բնակարան են հատկացնում. Այդպես վարվել է նաև Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում, սակայն ժողովրդորաթերթի ուշադրությունից չի վրիպել փաստը, որի տարբերությունը Տեր-Պետրոսյանի ու Քոչարյանի Սերժ Սարգսյանին բնակարան հատկացրեցին հենց կառավարական ամառանոցներից և հատկացրել են հենց այն տունը, որտեղ Սարգսյանն ապրում է հիմա։ Այսպես լուծվել է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետից հետո մինչև վարչապետ դառնալու ընթացքը, այսինքն ապրիլի 9-ից 17-ը բնակվելու հարցը ևս։ Իսկ ապրիլի 17-ից, երբ ազգային ժողովը նրան ընտրի վարչապետ, Սարգսյանը կշարունակի մնալ իշխանական էլիտայում որպես պետության փաստացի ղեկավար, գրում է ժողովրդերթը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, որում կարդում ենք. Այս դեպքում ուշագրավն այն է, որ Սերժ Սարգսյանին տրամադրվում է հենց այն մեղմասած առանձնատունը, որտեղ նա բնակվում է այսօր։ Դա ժողովրդի մեջ առավել հայտնի կառավարական դաչաներն են։ Օրինակ, պաշտոնաթող Լևոն Տեր-Պետրոսյանին տրամադրվեց առանձնատուն Հրազդան մարզադաշտի մոտ, Ռոբերտ Քոչարյանին տրամադրված առանձնատունը գտնվում է Իսակովի պողոտայում։ Պաշտոնավարման ընթացքում նրանք էլ են ապրել դաչաներում։ Դրանք եղել են ծառայողական տներ։ Սերժ Սարգսյանին էլ կարելի էր առանձնատուն նվիրել մեկ այլտեղ, և նրա այսօր զբաղեցրած առանձնատունը կրկին թողնել որպես ծառայողական հաջորդ ղեկավարների համար։ Բայց ոչ, առանձնատունը տրվել է Սերժ Սարգսյանին։ Վերջինը սրա մեջ հստակ ենթատեքստ է դրել, որը շատ պարզ է ձևակերպվում. «Իմ կենդանության օրոք այլ ղեկավարներ չեն լինելու Հայաստանում», գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Կասկածից վեր է, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ առաջադրման գործընթացն ուղեկցվելու է փողոցային ակտիվ շարժումով, փոքրաթիվ թե մեծաթիվ կլինի այդ շարժումը պարզ չէ։ Կազմակերպիչների շարքը բավականին մեծ է, թեև պարզ չէ նաև, թե արդյոք նրանք կմիանան իրար։ Սակայն այս հարցերի պատասխաններից անկախ կասկածից վեր է, որ Սարգսյանի վարչապետացումն ուղեկցվելու է փողոցային բավականին աշխույժ քաղաքական կյանքով, կանխատեսում է Ժամանակ թերթը։
Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումից հետո ծագած դիվանագիտական ճգնաժամը գնալով խորանում է շաբաթասկզբին հայտնի դարձավ, որ արևմտյան մի շարք պետություններ համակարգված կերպով արտաքսում են տարբեր երկրներում հավատարմագրված ռուսաստանցի դիվանագետներին։ Միացյալ Նահանգների իշխանություններն օրինակ միանգամից 60 ռուսաստանցի դիվանագետ արտաքսեցին և փակեցին Սիեթլ քաղաքում գտնվող ռուսական հյուպատոսությունը։ Պաշտոնական Մոսկվան այժմ դիմում է համարժեք գործողությունների լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանը արտաքսում է այն երկրների դիվանագետներին, որոնք ի աջակցություն Մեծ Բրիտանիա արտաքսել են ռուս դիվանագետների։ Այս մասին երեկ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը։ Ռուսաստանը մասնավորապես արտաքսում է Մոսկվայում աշխատող ամերիկացի 58 դիվանագետի, ինչպես նաև Եկատերինբուրգում հյուպատոսության 2 դիվանագետի։ Ռուսաստանը փակում է նաև Սանկտպետերբուրգում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսությունը։ Ամերիկացի դիվանագետները պետք է հեռանան Ռուսաստանից մինչև ապրիլի 5-ը, իսկ Սանկտպետերբուրգում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսությունը փակվելու է 2 գորում։ Տաս գործակալությունը հայտնում է, որ այսօր արդեն Սանկտպետերբուրգում հյուպատոսության շենքից հեռանում են դիվանագիտական համարներով ավտոմեքենաներ, իսկ աշխատակիցները արկղերով իրեր են տեղափոխում։ Հիշեցնեմ, ռուսաստանցի դիվանագետներին արտաքսելու մասին ավելի վաղ հայտարարել էր 22 երկիր, այդ թվում Եվրամիության անդամ մի շարք երկրներ, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Նորվեգիան, Ալբանիան, Մակեդոնիան և Ուկրաինան։ Երեկոյան հայտնի դարձավ, որ մեկ ռուսաստանցի դիվանագետի, որ աշխատում է Թբիլիսիում շվեյցարական դեսպանատանը, արտաքսելու է նաև Վրաստանը։ Այսպիսով ընդհանուր առմամբ տարբեր երկրներից արտաքսվել կամ արտաքսվելու է 141 ռուսաստանցի դիվանագետ։ Հիշեցնեմ, ռուս նախկին լրտես 66-ամյա Սերգե Սկրիպալին և նրա 33-ամյա դստեր Յուլիային մարտի 4-ին թունավորել են նավիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Լոնդոնը պնդում է, որ սա սպանության փորձ էր, որի պատասխանատուն է Կրեմլը։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիլեր Նաուերթը երեկան հիմն և ոչ արդարացված է որակել ամերիկացի դիվանագետներին արտաքսելու և Սանկտպետերբուրգում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսությունը փակելու մասին Մոսկվայի որոշումը։ Նման քայլով Ռուսաստանը ցույց է տալիս, որ հետաքրքրված չէ կարևորագույն հարցերի շուրջ Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցության մեջ, ասել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնի քայլերն արդարացված էին Սկրիպալի գործով։ Այսօր NBC հեռուստաընկերությունը, հղում անելով իր աղբյուրներին, հայտնել է, որ մարտի 20-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Պուտինին ասել է, թե եթե ուզում եք մրցավազք սկսել, մեզ հետ մենք պատրաստ ենք, բայց դուք տանուլ կտաք։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ ռազմական բյուջեն 700 միլիարդ դոլարից ավելի է, իսկ Ռուսաստանի ռազմական բյուջեն 50 միլիարդից պակաս։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թվարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։